Velkommen til voicemail. Indtal din besked efter tonen.
Hej Nikolaj. Eller Frederik. Eller Grundtvig. Nå, det er Jeppe, der ringer igen. Og nu har jeg gået på Vestjyllands Højskole i en måned. Og vi bruger en masse tid på at synge dine sange. Vi involverer os i fællesskabet, og vi udlever højskoleånden. Så drikker vi også en masse grønt te og øl. Bader i Ringkøbing Fjord, og spiser også en masse af de der mini-padebolger til 15 kroner fra købmanden i Velling. Nå. Jeg ringer egentlig, fordi at jeg tit har en lille sommerfugl i maven her på højskolen. Og nogle dage kan den godt forvandle sig lidt til en knude. Men så forleden, da jeg gik forbi den store stenskulptur af dig, som står lige ude foran lærerværelset, så tænkte jeg, at jeg lige ville ringe og se, om jeg kunne få et højskoletip eller to. Nå, ja. Vil du ikke være sød og ringe tilbage, når du hører min besked? Men vi snakker sted. Hej hej. Det er Jeppe.
Ja, goddag. Det er Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Du har haft ringet til mig med nogle spørgsmål.
Ja.
Og dem tænkte jeg, at vi skulle tale om. Og ja, nu sagde jeg du. Man må godt sige du nu om dagen. Er det ikke rigtigt?
Det må man i hvert fald.
Ja, det tænkte jeg nok. Ja. Jamen spørg løs.
Ja, tak. Tak fordi du ringede. Så mit første spørgsmål, det handler lidt om det her med, at når man er her på højskolen og er en del af hverdagen her, så kan det godt føles som om, at man bliver til en lille boble eller et lille univers i sig selv, hvor den rigtige verden i gåseøjen kan virke en smule bekymrende og måske også lidt svær at forholde sig til.
Men hvorfor er det bekymrende?
Det tror jeg måske er den der idé om, at så er man noget her i kraft af det fællesskab, som man har her, og så den der tanke om at skulle tilbage til den hverdag, man så har haft uden for højskolen.
Du kommer jo aldrig tilbage til det, der var. Man vil jo for altid være forandret af det ophold, man har haft. Så man vil jo aldrig vide, hvad det er, man kommer videre til. Og det kan jeg godt forstå, kan være, ja, man kan blive lidt nervøs over det. Men det er jo også rigtig, rigtig spændende. Hvad sker der? For I ved jo ikke helt, hvem I er, når I kommer videre i tilværelsen. For I har oplevet så meget, at måske kun en lille del er ændret, men det er også ændret. Og hvad sker der så? At I måske lidt mere kunne tænke det som, at det er jo fantastisk. Og så tage det, når den tid kommer. I kan jo alligevel ikke tænke jer frem til det. Det kan I jo ikke. Så I kan jo lige så godt bare nyde det, mens tid er.
Hmm.
Og lade være med. Måske hvis I får gode idéer, så er det jo selvfølgelig om at få skrevet dem ned, så man husker dem. Men, og det kan også være, at nogen af jer finder på at tage ud og rejse sammen, eller finder på at lave et landbrug sammen, eller hvad ved jeg. Det er jo sjovt. Men at blive bange for noget, man ikke ved, hvad er, det er der spild af tid.
Hvordan ved man så, hvornår man måske er klar til at komme videre fra det? Man kan jo forlænge sine højskoleophold, og måske kan det være lidt svært at finde ud af, hvornår man er klar til at komme videre.
Ja, men det er jo netop her, at det igen viser sig, hvor forfærdeligt det er med alle de muligheder. Tænk, hvis du på forhånd vidste, jeg skal være her i 6 måneder, punktum, så skulle du ikke til at tage stilling. Og det tror jeg, at egentlig, at det bedste er, at man på forhånd tager stilling til, at man, hvad man vil. Jeg ved godt, at ting kan forandre sig, og derfor kan det være oplagt at forlænge noget, fordi man opdager det. Men så, jeg tror, det er vigtigt fra start at tage en beslutning, og skal den rykkes på, og det kan den jo godt, så er det fordi, det ikke kan være anderledes. Så er det fordi, det er så stærkt, at det ikke kan være anderledes. Og indtil den følelse er så stærk, så må man tænke, at man må blive ved den første beslutning. Jeg tror det, for jeg tror, det er det, der gør det så svært for jer. I har alle de muligheder og de beslutninger. En gang imellem, skal I holde ved beslutningen indtil noget andet fortæller jer kraftigt, at I skal vælge anderledes. Hmm. For ellers vil I hele tiden, hver dag, gå og tænke, er det her rigtigt? Er det her rigtigt? Er det her rigtigt? Og det er så ærgerligt, for så kommer I ikke til at nyde det, som er så dejligt ved at være sammen og lave det, man har allermest lyst til lige nu og her. Det, jeg ved, I laver teater og den slags, det gjorde man jo heller ikke på de første højskoler, men det er jo egentlig det samme, som det, de lavede der. Det var handlet om at gøre det, der bragte ens liv indhold.
Hmm. Ja. Jeg har stadigvæk nogle spørgsmål, men de ligger sig faktisk allerede lidt op af det, vi har snakket om, som er lidt det her med, at der jo på højskolen er et skema, og der er undervisning i alle mulige forskellige fag, og så er der ligesom også en masse pauser og en masse fritid. Og det kan nogle gange være lidt svært, det der med, når man er uden for det strukturerede, og ligesom selv skal finde ud af, hvad man nu vil, og hvor man nu vil gøre af sig selv.
Jamen, der tror jeg igen, at der er det, I må sætte jer sammen og sige, hvad er vigtigt? Hvad er vigtigt? Så at det ikke kun handler om, hvordan får vi tiden til at gå sjovt sammen, men også, hvad er det, vi gerne vil? Og det kan jo så være, at ja, i min tid var det jo at skrive og læse og måske tale om, hvad man havde læst. I ser måske film, men måske så tale om, hvad skal det være for film? Og hvad bagefter, hvad var det vi så? Så I måske sætter en retning på det, I gør, og at I gør det sammen. I taler sammen om, hvad det skal være for en retning, så I ikke er som små sole, der går rundt hver for sig.
Ja, fordi jeg tror nemlig måske, det er den følelse, der godt kan fylde en del, og måske ovenikøbet i starten, i hvert fald, når man starter på højskole, at man er måske lidt en sol, der går rundt for sig selv, og måske synes man også, at alle de andre sole ser ud til at skinne lidt mere end en selv, eller i hvert fald at have fundet en plads. Men det er måske tilbage til det her med at dykke måske lidt for meget ind i sig selv.
Ja, ja, lige netop. Mm. Men det tror jeg, at man må tænke, at man er som end mere gennemsnitlig, end man måske lige tror, at de andre jævnt hen også har det på samme måde, tror jeg godt, man kan regne med. Men at man igen tør tale om det, at I bruger det. Altså samtalen har jo altid været mit vigtigste redskab. Og det, jeg sådan har ønsket for at se også i højskolen, at det hele tiden er, at man taler sammen om, hvad det er, man gerne vil. Og jeg kan jo høre, at du taler jo meget om dine følelser, og det siger jeg ikke, at man ikke skal, men jeg tror meget, man skal tænke på, hvor er det, man gerne vil hen i forhold til sin tilværelse. At man tænker nogle gange måske, ja, lære sig selv at kende ved at glemme sig selv en gang imellem.
Så i virkeligheden, ja, forsøge at glemme sig selv. Hvad sker der, når man glemmer sig selv? Kan det ikke også være farligt?
Jo, hvis man glemmer sine rødder, hvis man glemmer eller ikke har rodfæste, så kan det selvfølgelig være det. Det er rigtigt nok. Og når jeg taler fællesskab, så er der jo også dårlige fællesskaber, og der må man jo ikke glemme sig selv i forhold til, hvor det er. Men en gang imellem at tænke ud, altså, ja, man bliver glad, når man er i lag, hvor man ikke har tænkt på sig selv, men er i gang med noget, der er vigtigt eller sjovt, eller har glæde af andre. At man måske lidt kan tænke derhen, hvordan kan jeg glæde andre, så ved man jo godt, så bliver man også selv gladere. Så at man måske kan lægge det over i og sige, hvad kan jeg gøre? Ja, nu er jeg jo kristen, så jeg vil jo sige, hvad kan man gøre for næsten? For det er jo egentlig der, glæden kommer tilbage.
Hmm. Så man kan måske også, hvis jeg forstår det rigtigt, hjælpe andre med at glemme sig selv, eller måske hjælpe andre med at glemme dem selv.
Ja, altså hvis man står for eksempel, hvis man har lavet, hvis man er i gang med at improvisere i en dans, jamen så pludselig så finder man ud af, hov, hvad var det? Man var helt væk i det, man lavede. Eller kunne jeg forestille mig, hvis man sidder og laver noget i ler, så man ser bare, hvad der kommer ud af det ler. Men, og nogle gange kan man blive helt overrasket, fordi man ikke selv styrede det, og man helt havde bare ladet det foregå.
Mm.
Ja, jeg tænker igen, for mig var det jo nemmere, fordi jeg havde nogle værdier, som jeg jo, ja, jeg kæmpede også med, jeg tog også nogle kampe med værdierne, det gjorde jeg hele tiden, men at man måske taler om, at bruger de andre til at finde ud af, jamen, hvad er ens værdier? For så, når man først har, og det tager jo et langt liv at finde ud af, og det ændrer sig hele tiden, men at man godt ved lidt om, hvad er rigtigt og hvad er forkert, så er man jo ikke så sårbar.
Hmm. Jeg tror også, det er noget, der fylder, i hvert fald på højskolen nu, på en måde, hvor der er sådan lidt en afslutning, der lurer forud. Halvdelen af vores hold stopper i slutningen af måneden, og så kommer der 40 nye elever til. Og det er som om, at den der forgængelighed, eller at det fællesskab, som der nu er bygget op, allerede ligesom er på vej til at forandre sig på en eller anden måde, at det også kommer til at fylde i forhold til en masse ting, og at man lige pludselig kan mærke, at der ligesom er en forandring i luften.
Det er en frygtelig tid. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. For det er svært. Der er jo også bare nogle gange noget, der er svært. Og lige den her tid, hvor man skal sige farvel til dem, man er kommet til at holde så meget af, samtidig med, at man så skal tage imod nogle andre, det er jo en voldsom opgave. Det er en voldsom opgave, og det kan man nok ikke andet end, jeg tror det bedste er at erkende, at det er det, og så tage den derfra, og ikke prøve at lade som om, at det ikke er noget særligt, for det er det. Men sådan er det jo, det lærer man jo også af. Man lærer jo netop, for sådan er livet jo hele tiden, at tage afsked og tage imod, og tage afsked og tage imod. Og det er bare en rigtig stor opgave lige nu. Og jeg tror bare, at man må finde sig i den. Og måske oven i købet tænke det som en læring. Det kan jeg sagtens sige. Men det kunne være en fordel.
Ja. Og så er der jo selvfølgelig også en mulighed, ligesom det du sagde før, med at man så måske, når man har opbygget sig en erfaring, at så har man måske også lidt en rolle i forhold til så at føre nogle nye ind i det, eller at give sine erfaringer videre.
Absolut, ja. Ja, man er ligesom blevet storebroren eller storesøsteren i det der, at nu skal man, der påviler en meget, det gør der, og det kan man jo se på som en byrde, men man kan jo også se på det som en stor mulighed, og i hvert fald en pligt.
Ja.
Ja.
Okay. Så har jeg heldigvis også en masse andre spørgsmål. Den har jeg ikke indtalt på din voicemail, den her, men den har jeg fået faktisk fra en af de andre elever,
ja,
som gerne vil høre, hvad du tænker, man skal gøre, hvis man får sit hjerte knust på højskolen.
Åh, det har jeg jo selv prøvet. Constance Delette, som jeg talte om på Langeland, hun knuste mit hjerte, eller jeg knuste det selv. Hun var jo gift. Så. Men ja, det der hjalp mig, det var jo at skrive. Det var at skrive hyldestdigte til hende. Jeg skrev, og jeg skrev, og jeg skrev. Og jeg skrev salmer, og ja, digtningen, det var det, der hjalp mig. Så hvis man kan digte sig fra det, eller måske i virkeligheden ind i det, og så tage det med sig, så er det mit råd. Eller det kan være, at man danser, det ved jeg jo, I gør nu om dage, mere end jeg i hvert fald gjorde. Og, eller nogen kan spille musik eller male, så at man griber til kunsten. Det vil jeg foreslå nu. Jeg greb jo også til, at vor Herre kunne hjælpe mig, men det var først og fremmest det, at jeg kunne skrive, og så var det at dykke ned i historien. Jeg gik jo som sagt i en aserus, det gjorde jeg. Og hvis man kunne finde ud af, hvor, hvad er vigtigt, er det at læse om Afrika, eller er det at, ja, hvad ved jeg, men at man giver sig hen til noget, som er vigtigt, så man ikke kommer til at bruge al sin tid på at tænke på den, der har knust ens hjerte.
Hmm. Så at søge ligesom en, måske ikke at søge væk fra det, men måske at søge endnu mere ind i det, og ind i de følelser ved hjælp af kunsten.
Ja, eller også at kunsten viser en videre ud i nye veje. Altså, det kunne jo være, at jeg skrev dengang et hyldestik til kærlighedsgudinden Freja, men det var jo Constance, jeg tænkte på. Men jeg skrev det til Freja, så at jeg bevægede mig lidt væk fra hende, selvom jeg hele tiden blev ved hende. Så hvis man kan føre det over i noget andet, jeg ved, at der er et moderne ord for det, der hedder sublimere, skulle jeg mene. Og hvis man kunne det, så tror jeg, man var godt klædt på. Det gjorde jeg i hvert fald selv. Jeg forelskede mig jo også i Clara Bolton, en engelsk kvinde, som, ja, og jeg var jo selv gift, og det, ja, det skulle jo ikke være, men der skrev jeg også digte til hende. Hun var en elverdronning, og det skrev jeg om. Ja, jeg har skrevet mig fra mange, mange sorger via digtningen.
Så når man bliver overvældet af de her stærke følelser, man kunne jo også omvendt sige, hvad gør man, hvis man lige pludselig befinder sig i en forelskelse på højskolen? Vil det så også være det samme i forhold til, at man kan meget hurtigt også komme til at blive en smule overvældet af de her følelser, og måske forsøge at skjule dem, eller skrue ned for dem, eller undvige dem, eller pakke dem lidt væk? Siger du i virkeligheden, at man skal lade dem fylde, og måske ovenikøbet dykke lidt ned i dem?
Ja, da jeg var ung, der var jeg også vældig bange for alle mulige følelser. Det var jeg. Men det ændrede sig. Og da jeg gav mig bare hen i mine følelser, og jeg glædede mig over dem, og jeg var bare i dem, når jeg var forelsket. Og når det var ulykkelig forelskelse, ja, så kunne jeg skrive mig væk fra dem. Men når jeg var lykkelig forelsket, så var der intet, der kunne holde mig tilbage følelsesmæssigt. Det var der ikke.
Mange tak til Else Mathiasen, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, til Christoffer og Signe Fredensborg for lån af mobiltelefon. Og som Grundtvig siger, så er vi nok mere gennemsnitlige, end vi går og tror, vi er. Og måske man skulle prøve at glemme sig selv lidt mere.